Salam sejahtera, saya Gigi Ahmad dan ini Buletin Awal ni. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng bakal berdepan dua lagi pertuduhan berkaitan tanah di Mahkamah Session Butterworth, Pulau Pinang Jumaat ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin ketika sebutan kes rasuah Guan Eng di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Setiausaha Agung DAP itu sebelum ini didakwa meminta suapan bagi membantu sebuah syarikat dilantik melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Wan Syahrudin berkata pihak pendakwaan menyerahkan notis kepada Guan Eng pagi Rabu untuk memaklumkan mengenai dua pertuduhan ke atasnya mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan itu. Seksyen itu adalah berkaitan kesalahan menyalahgunakan harta untuk kepentingan pribadi atau menyebabkan individu lain lupuskan sebarang harta. Ia memperuntukkan hukuman maksimum penjara 5 tahun dan sebatan serta boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Sementara itu, pertuduhan rasuah terhadap Guan Eng di Mahkamah Session Butterworth pada 10 Ogos lalu dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Pertuduhan itu ialah menggunakan kedudukannya menerima wang suapan berjumlah RM3.3 juta bagi membantu sebuah syarikat dilantik melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion. Pertuduhan itu dibacakan semula kepada Guan Eng pada Selasa dan beliau mengekalkan pengakuan tidak bersalah serta minta dibicarakan. Hakim Azura Alwi kemudiannya menetapkan 12 Oktober ini bagi sebutan semula kes.